Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București, ministrul interimar al sănătății Ionel Blănculescu a promis că va susține în Parlament, împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, alocarea unui buget de 83.000 de miliarde de lei pentru sănătate, fonduri din care niciun leu să nu fie folosit pentru alte scopuri decât sănătatea. Ministerul Finanțelor Publice a propus pentru sănătate un buget cu 20.000 de miliarde de lei mai puțin. Firmele care nu-și plătesc datoriile la fondul de sănătate vor fi date pe lista AVAP pentru executare silită, ceea ce înseamnă că respectivele societăți vor avea, citez, cazier la toate băncile din România, a mai declarat Ionel Blănculescu. Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a criticat proiectul de buget pe anul 2004, afirmând că este un buget care sacrifică eficiența în favoarea strategiei electorale. Stolojan a precizat că alianța PNL-PD are propriile amendamente la proiectul legii bugetului pe anul viitor. Dacă acestea nu vor fi acceptate, liberalii și democrații vor vota în Parlament împotriva bugetului. Directorul adjunct al Direcției Generale Farmaceutică, Inspecția de Farmacie și Aparatură Medicală din Ministerul Sănătății, Vasile Marin, și-a dat demisia din funcție vineri, după ce și-a dat demisia tot astăzi și șeful Casei de Asigurări de Sănătate București, Robert Șerban. Demisia lui Vasile Marin a fost anunțată într-o conferință de presă de ministrul interimar al sănătății Ionel Blănculescu. El a precizat că ambele persoane erau pe lista celor despre care se știa că ar fi în incompatibilitate de funcții. 4.000 de muncitori de la uzina brașoveană de autocamiene Roman S.A. și-au continuat astăzi protestele de stradă, blocând, ca și în zilele precedente, circulația pe drumul național Brașov-București. Muncitorii protestează împotriva faptului că, odată cu privatizarea uzinei, 3 din cei 5.000 de angajați vor fi concediați. Au continuat protestele și la siderurgica Hunedoara, iar muncitorii au protestat din același motiv, și anume că odată cu privatizarea vor fi disponibilizați încă aproximativ 2000 de angajați. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Rugat să comenteze un demers al majorității comuniste din Parlamentul de la Chișinău, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Constantin Stoica, a declarat Europei Libere că guvernul României nu finanțează niciun fel Mitropolia Basarabiei. Ieri, liderul deputaților comuniști de la Chișinău, Victor Stepaniuc, a cerut guvernului Tarle și serviciilor de securitate să verifice dacă Mitropolia Basarabiei primește sau nu bani de la guvernul României. Iată ce a declarat Constantin Stoica.
Guvernul român nu acordă nimic Mitropoliei Basarabiei, nici nu are cum să ofere acest ajutor, pentru că Mitropolia Basarabiei este dependentă canonic de Patriarhia Română. Și exact ceea ce face Patriarhia Română cu toate structurile sale din jurul granițelor țării și diaspora, se întâmplă și cu Mitropolia Basarabiei.
A declarat purtătorul de cuvânt Constantin Stoica, care a mai spus că Mitropolia Basarabiei primește de la București doar fonduri provenite din donații ale credincioșilor. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul de externe olandez Jaap de Hoop Scheffer, a anunțat că pe 5 noiembrie va participa la Chișinău la o discuție cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale pe tema planului de soluționare a conflictului transnistrian. La discuții va fi prezent și secretarul general al organizației, Jan Kubis. Premierul rus Mihail Kasianov și-a declarat profund îngrijorat de decizia procuraturii de a îngheța majoritatea acțiunilor companiei petroliere Yukos. Acestea aparțin șefului companiei, Mihail Hodorkovski, reținut și-a închetat sub acuzația de evaziune fiscală și fraudă, și altor asociați, toți anchetați de procuratură. Premierul rus a declarat că sunt greu de prevăzut consecințele înghețării pachetului de acțiuni, fiind o măsură la care nu s-a mai recurs până acum. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon Radu Călin Cristea. Leul continuă să piardă teren față de principalele monede de referință, euro și dolarul. În aceste zile de final de octombrie am asistat la cea mai severă depreciere a leului din acest an. Pare să fie vorba de mișcări controlate de Banca Centrală, care, cumpărând masiv valută de pe piață, ar putea menține inflația sub ținta de 14% până la finele anului. În camera de așteptare este titlul unei analize apărute astăzi în săptămânalul britanic The Economist. În articol se fac mai multe referiri la ceea ce ar putea fi în acest moment doar schița rapoartelor de țară ale Comisiei Europene despre România și Bulgaria. Citez: chiar dacă Bulgaria nu s-a grăbit să pună în aplicare o serie de reforme, Comisia Europeană va formula probabil critici mai substanțiale la adresa României. Cât privește calificativul de economie de piață funcțională primit de Bulgaria anul trecut, The Economist apreciază că nu este exclus ca România să nu se bucure de aceleași calificative din partea Comisiei Europene. Președintele PNL Teodor Stolojan a făcut astăzi câteva considerații privind filozofia construcției bugetare pe 2004. Acest proiect de buget, a spus Stolojan, cuprinde o explozie de cheltuieli pe diferite obiective de protecție socială, care oricum accentuează sărăcia. Și a continuat Stolojan: pot spune că 2-3% din produsul intern brut sunt bani care vor fi folosiți în scop electoral anul viitor. Într-un interviu acordat agenției Mediafax, Philippe Etienne, ambasadorul Franței la București, afirmă, între altele, că nu are niciun fel de înțelegere față de fenomenul corupției și apreciază că în România se vorbește prea mult despre corupție și nu se acționează destul de mult împotriva acesteia. Încă o zi de proteste la Romanesa din Brașov. Miile de protestatari au aruncat din nou cu pietre și pungi cu lapte în poliție și ziariști. Pe o pancartă a muncitorilor brașoveni scria: cu Ceaușescu am muncit, cu Năstase suferim, rușine să vă fie. Într-o dispoziție patetică s-a aflat astăzi primarul general Capitalei Traian Băsescu, care a declarat că primăria are un nou aliat în programul de refacere a străzilor, pe Dumnezeu. Băsescu conchizând: Dumnezeu ține cu primarul Capitalei, iar noi nu am rămas indiferenți la semnul divin, dovadă că în ultimele două zile s-au turnat mii de tone de asfalt. Banca Națională a cumpărat în ultimele zile zeci de milioane de dolari și euro de pe piață, o mișcare ce nu-i surprinde pe experți care o așteptau chiar de câteva săptămâni. BNR încearcă să lovească mai multe ținte, cea mai importantă fiind ținerea sub control a inflației pe fondul previzibilei creșterea importurilor în ultima parte a anului, relatează Liana Ionescu.
În numai 3 zile, moneda națională a pierdut 650 de puncte în raport cu euro, ca reacție la cumpărarea masivă de dolari de către BNR. Cele două intervenții succesive ale băncii de la începutul săptămânii sunt estimate de dealer la circa 60 de milioane de dolari. Practic, BNR a strâns de pe piață aproape toate lichiditățile în valută ale băncilor, în condițiile în care cererea de valută a crescut, după principiul cumpără astăzi mai ieftin, că nu se știe mâine ce cotații vor fi. Banca Centrală a calculat pentru sâmbătă un curs de 39.456 de lei pentru 1 euro, cu 36 de lei mai mult decât astăzi, și 36.901 lei pentru 1 dolar, cu 217 mai mult decât astăzi. Analiștii financiari sunt de părere că atât intervenția BNR, cât și consecințele acesteia, deprecierea leului în raport cu principalele valute de referință euro-dolar, se înscriu într-un trend controlat de Banca Națională. Dan Suciu, redactor șef la revista Banii Noștri.
Este un culoar de evoluție a leului care face ca leul să nu coboare sub un anumit nivel. Nu ne așteptăm la o prăbușire în niciun caz a leului, ci doar la o evoluție descendentă, într-o oarecare măsură controlată. Și acest lucru se întâmplă și datorită faptului că pe un leu mai slab se poate încerca o politică de temperare a inflației mai binevenită.
Dan Suciu. Și Adina Sădeanu, comentator la ziarul Adevărul, consideră că deprecierea din ultimele zile a leului face parte dintr-un plan al Băncii Naționale.
deocamdată Banca Națională este în urmă cu deprecierea. Deci ea și-a programat o anumită depreciere pentru acest an a cursului de schimb. S-a programat această depreciere. Ea a rămas puțin în urmă și cred că intenționat a făcut acest lucru, tocmai pentru faptul că în perioada de iarnă, fiind importurile mai mari, ar fi vrut cumva să descurajeze importurile de bunuri pentru această perioadă și asta și dat fiind că au crescut foarte mult. Asistăm la o creștere spectaculoasă a importurilor și mai ales pe bunuri de consum. Deci această depreciere nu este în afara planurilor, ca să spunem așa, ale Băncii Naționale privind deprecierea cursului de schimb.
Adina Sedeanu. Potrivit estimărilor, ținta inflației în acest an de 14% și dorința Băncii Naționale de a avea la sfârșitul anului un leu mai bine plasat cu 2% față de această rată, vor duce la o depreciere a leului în raport cu coșul valutar euro-dolar de 12%. De la începutul anului până în prezent, deprecierea leului a fost de circa 8%, ceea ce înseamnă că în viitoarele două luni leul se va deprecia mult mai rapid, în total cu aproape 4% față de coșul valutar. Experții s-au întrebat de ce a amânat BNR intervenția pe piață în scopul deprecierii leului, iar un răspuns este că ritmul mult mai susținut al deprecierii către sfârșitul anului vizează, între altele, descurajarea importurilor, știut fiind că acestea, în majoritate importuri de bunuri de consum, au tendința de a crește odată cu apropierea sărbătorilor. Pe de altă parte, importurile de bunuri de consum sunt greu de descurajat, întrucât sunt susținute de creditele de consum aflate în continuă creștere. Dacă avem în vedere numai factorii interni, este de așteptat, spun analiștii, ca febra care a cuprins piața valutară în ultimele zile să nu țină mai mult de încă 2-3 zile. De aceea se consideră că nu există motive speciale de îngrijorare, iar acest lucru se va vedea și în evoluția dobânzilor bancare, ce nu vor crește cu mai mult de 1%. O dificultate ar putea totuși să apară și aceea ține de rambursarea împrumuturilor în valută, cea mai mare parte a finanțărilor din economie fiind în valută. Pe de altă parte, trebuie ținut seama de evoluția celor două monede pe piețele externe. Dacă paritatea euro-dolar se va duce în sus către 1,22 în decembrie, cum sunt așteptările pieței, deprecierea euro-leu va fi mai mare. În noiembrie, cursul euro-leu ar putea să sară de 40.000 de lei, iar în decembrie de 41.000 de lei. Cel mai optimist scenariu ar fi dacă dolarul s-ar întări și până la sfârșitul anului, euro ar ajunge să valoreze 1,15 dolari. Atunci euro s-ar putea situa ușor sub 40.500 de lei. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
A patra zi de exasperare publică pentru salariații de la Romanesa din Brașov, unde situația pare să scape de sub control. Vinderea societății sub forma de parc industrial pe 1 euro, companiei malaeziene Pesaka Astana îi nemulțumește profund pe salariați, care amenință cu un marș de protest în jurul datei de 15 noiembrie. De la fața locului relatează corespondentul nostru Anca Lăutaru.
A patra zi de proteste pentru muncitorii de la uzina brașoveană Roman a fost foarte tensionată. Pe tot parcursul mitingului, cei 4.000 de stegari care au blocat aceeași intersecție au aruncat cu pietre, pungi cu lapte în ziariști și polițiști. Grupul de protestatari s-a împărțit la un moment dat în două, iar 1.500 dintre ei au înaintat aproximativ 400 de metri pe calea București spre centrul orașului. S-a creat la un moment dat și o busculadă între câțiva dintre protestatari și jandarmi, aceștia din urmă fiind ușor agresați. Liderul Uniunii Sindicatelor Libere Independente din Roman, Marius Stinghe, văzând că o parte dintre muncitori înaintează spre centru, le-a cerut oamenilor să se oprească și să respecte programul protestelor stabilit la primele ore ale dimineții, mai precis blocarea drumului național 1. În cele din urmă, oamenii s-au întors în intersecție, iar după o oră și jumătate de la începerea mitingului, au plecat acasă. Liderul Uniunii Sindicatelor Libere Independente din Roman, Marius Stinghe, a explicat că atitudinea reticentă a oamenilor a vizat în mod greșit toată presa. Muncitorii au fost nemulțumiți de modul în care unele publicații locale au scris despre mișcările lor sindicale. După protestele catalogate până în urmă cu două zile drept occidentale, muncitorii brașoveni au dovedit că și-au pierdut răbdarea. Astăzi însă a venit și primul semn de atenție din partea factorilor de decizie de la București. Liderii de sindicat au fost chemați la Ministerul Muncii pentru a participa la discuțiile privind soarta celor 3.000 de muncitori care urmează să fie disponibilizați. Timp de aproape o săptămână, stegarii au blocat drumul național numărul 1 la intersecția dintre Calea București și Strada Poienelor. Șoferii care au tranzitat municipiul au fost astfel nevoiți să folosească ruta ocolitoare prin localitatea Tărlungeni. Angajații de la Roman au ieșit din nou în stradă speriați că își vor pierde locurile de muncă. În vederea înființării parcului industrial de pe platforma Roman, au fost făcuți deja primii pași pentru stabilirea denumirii și constituirea societății, precum și numirea unui consiliu de administrație. Comisiile formate din consilierii locali, județeni și reprezentanții muncitorilor uzinei brașovene de autocamioane se vor întâlni marți 4 noiembrie pentru a lua o decizie clară alături de reprezentanții de la societatea maleziană PESACA Astana. Juriștii și avocații elaborează până luni documentația necesară privind înființarea parcului industrial Astra. Reprezentanții administrației spun că vor susține ca în contractele viitoare să fie stipulată clar condiția de a fi angajați cu prioritate în parcul industrial muncitori disponibilizați de la Roman. Stegarii se tem însă că nimeni nu-i va angaja pentru că cei mai mulți dintre ei au peste 40 de ani și le va fi greu să facă altceva. Săptămâna viitoare, liderii vor veni în uzină de la discuțiile cu reprezentanții Ministerului Muncii și vor stabili împreună cu muncitorii dacă vor ieși sau nu în stradă. Oricum, ei promit să protesteze în forță în 15 noiembrie dacă situația lor nu va fi clarificată. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung face în ediția sa de astăzi câteva observații pe marginea vizitei de ieri la Zagreb a cancelarului german Gerhard Schröder. Acesta s-a arătat convins că șansele Croației de a se alătura Uniunii Europene sunt în orice caz la fel de bune ca în cazul României și Bulgariei. Schröder consideră că anul viitor Comisia Europeană va aprecia pozitiv șansele de aderare ale Croației. Să revenim însă la articolul din The Economist. E încă o sursă ce pare să confirme nervozitatea Bucureștiului, inclusiv schimbul de replici dintre ministrul Justiției Stănoiu și cel al administrației și internelor rus. Ar fi așadar vorba de un raport de țară unde România ar putea fi aspru criticată pentru lipsurile din sistemul judiciar și din acela al administrației publice locale. Selecțiuni din articolul apărut în Economist, în traducerea și lectura Edelinei Stoian.
A fost odată ca niciodată, ca într-un vas balcanic, un copil rege crescut și trăit în exil până când deveni un bărbat de vârstă medie, s-a întors în țara lui și a promis să-i rezolve toate problemele în 800 de zile dacă va fi ales prim-ministru. Toate astea s-au petrecut în anul 2001, când fostul rege Simeon Zaxe-Coburg-Gotha s-a întors în Bulgaria. Deziluziile nu au întârziat. Cei drept, regele nu s-a transformat în broască, dar partidul său politic era cât pe aci să fie nimicit la alegerile locale din 26 octombrie. Mișcarea Națională Simeon al II-lea s-a plasat pe locul 3 după Partidul Socialist și formațiunea de dreapta Uniunea Forțelor Democrate. Singura consolare pentru Simeon, scrie Economist, ar putea fi că alegătorii bulgari sunt foarte greu de mulțumit. În 2001, pentru a-i face calea liberă fostului monarh, electoratul a înlăturat guvernul Uniunii Forțelor Democrate, care tocmai salvase Bulgaria de la colapsul financiar. Ex-regele premier a moștenit o economie în curs de redresare, pe care a reușit să o administreze destul de bine, în cea mai mare parte mulțumită abilului său ministru de finanțe, Milen Velcev. Bulgaria este încă o țară săracă, însă dezvoltarea economică crește constant, cu circa 5% anual. În iulie curent, Fondul Monetar Internațional a calificat drept excelentă performanța Bulgariei, deși și-a exprimat îngrijorarea că reducerea popularității guvernului i-ar putea diminua dorința de a continua programul de reforme. Este meritul ex-regelui Simeon, scrie Economist, că s-a întors în Bulgaria în 2001 pentru a prelua puterea și că și-a menținut-o în mod relativ inofensiv. alegătorilor nemulțumiți de programul de austeritate economică al Uniunii Forțelor Democrate, le-a oferit mijloacele necesare pentru a înlătura guvernul fără ca la putere să fie reinstalați socialiștii, care se făcuseră vinovați de ruinarea economiei. Guvernul fostului rege Simeon a sporit totodată șansele de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeană în anul 2007, ambiție pe care Bulgaria o împărtășește cu vecina sa, România. Anul trecut, Comisia Europeană a calificat economia Bulgariei drept o economie de piață viabilă, ceea ce este o precondiție a aderării. Nu este exclus, consideră economist, ca România să nu se bucure de aceleași calificative din partea Comisiei Europene în raportul anual asupra progreselor făcute de țările candidate la Uniunea Europeană în vederea aderării, raport care urmează să fie dat publicității săptămâna viitoare. Atât România cât și Bulgaria sunt desigur dornice să li se indice că sunt pe punctul să-și definitiveze negocierile de aderare anul viitor pentru a se putea alătura Uniunii Europene în 2007. Chiar dacă Bulgaria nu s-a grăbit să pună în aplicare o serie de reforme, Comisia Europeană va formula probabil critici mai substanțiale la adresa României. Pentru că raportul de anul trecut al progreselor în vederea aderării menționează lipsuri în sistemul judiciar și în administrația publică, lipsuri pe care România nu s-a străduit să le înlăture. Iar recenta demisie a trei miniștri din guvernul Năstase nu a făcut decât să scoată în evidență corupția și nepotismul aproape omniprezente în sectorul public, conchide Economist.
Puterea de azi și proprietatea de ieri este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Contând probabil că nu se observă contradicția, statul român de astăzi se pretinde anticomunist, dar pe de altă parte face totul, cum îi plăcea lui Ceaușescu să se exprime, spre a zădărnici restituirea proprietății confiscate de comuniști. Bineînțeles, această contradicție influențează și poziția față de regim a așa zisului exil românesc, fie din țară sau în străinătate, deposedații fac parte din același popor inteligent care nu se prea lasă îmbătat cu apă rece și merge direct în demersul său logic la cauza cauzelor, care este neocomunismul. Pe de o parte, regimul de la București se contrapune restituirii proprietății, inclusiv acelei care aparținuse exilului, pe de altă parte, înființează pentru uzul aceluiași exil un institut pentru memoria exilului românesc, în subordinea Ministerului Culturii. O întrebare se pune de la sine. De ce nu începe regimul, dacă ține să câștige inima exilului, prin a înceta să pună obstacole în calea restituirii bunurilor confiscate? Căci nu-ți poți face niciodată un prieten dintr-un ins pe care l-ai deposedat. E foarte frumos că guvernul domnului Năstase presuiește memoria exilului românesc de pe frontispiciul noului institut, dar nu-i de ajuns. Din această memorie trebuie ștersă și complicitatea neocomunistă la raptul fundamental din trecut al comuniștilor. Aceasta presupune înainte de toate repunerea în drepturi, institutele având sub acest raport un rol subsidiar. De ce să-și caute românii, victime ale raptului comunist, dreptatea tocmai la Strasbourg, unde au șanse de altfel, având statul român ca adversar? Spun aceasta constatând că același regim care întinde mâna cultivând exilului chipurile, memoria, i-a anulat recent și prin încălcarea legilor una din ultimele căi legale de care mai putea uza spre a-și revendica bunurile. Și nu-i vorba de despăgubiri pentru care statul n-are bani, ci de restituirea în natură a unor imobile, unele nevândute, operație ușor fezabilă, nelezând mai pe nimeni, cu condiția, bineînțeles, să existe din partea statului voința politică necesară. Or, aici este buba, în lipsa de voință politică a regimului și nu atât în memoria exilului. În primăvara acestui an, deci foarte recent, guvernul Năstase a adus o nouă atingere dreptului de proprietate. Sub formă de norme metodologice, de fapt un regulament de aplicare, a fost golită de conținut legea 10 din 2001, care în principiu îmbunătățea situația reclamanților. A dispărut din lege o cale de atac deosebit de importantă, în special pentru românii din străinătate. După cum se știe, mulți din ei au primit pașaportul de plecare definitivă în timpul lui Ceaușescu, plătind ca preț înstrăinarea către stat și la preț derizoriu fixat de stat averilor imobiliare, ceea ce numai vânzare nu era de sigur. E bine, prin normele metodologice, această cedare forțată este considerată vânzare și a devenit inatacabilă. O primă observație este că un regulament de aplicare nu poate modifica o lege. Revendicările așteptau apariția regulamentului. Când după 2 ani el în sfârșit a apărut, surpriza. În loc de a preciza, regulamentul anula cadrul legal care făcea posibilă revendicarea. O a doua naționalizare, bineînțeles, cu procese în perspectivă la CEDO, Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg, și o deziluzie pentru acea parte din exilul românesc care vroia să creadă că la București la putere nu mai sunt comuniștii. În atar condiții, în ciuda binevenitului nou institut, la memoria exilului riscă să se adauge noi impresii, întărind cele vechi. Regimul a pus iarăși carul înaintea boilor. Începutul trebuia făcut tocmai cu rezolvarea deposedărilor operate de comuniști. Oricare altă cale riscă să încarce suplimentar mult solicitata memorie a exilului românesc.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Bănuit că este spion și că vrea să fugă din țară, inginerul geolog Victor Cevdarie a fost urmărit de securitate vreme de 30 de ani. Cevdarie era spionat pentru că avea o relație cu o funcționară a ambasadei Marii Britanii la București. Nu înțeleg ce aveau cu mine, că doar nu făceam nimic, spune inginerul Cevdarie. Nici nu trebuia să faci ceva special pentru a fi urmărit de securitate zi și noapte, pentru a fi turnat și hăituit. Nu era nevoie nici măcar să critici regimul. Securitatea a început să nu mai aibă nevoie nici măcar de asemenea motivații. Veți putea asculta povestea încă uneia din viețile marcate de schizofrenia unei instituții despre care un fost angajat al ei încerca să ne convingă mai de ună că ar fi fost arma de lux a României. O rubrică de Andreea Pora.
Erau peste tot. Erau peste tot. Erau peste tot.
Erau într-adevăr peste tot. Conviețuiai cu ei în casă, le vedeai umbra pe stradă, le auzeai respirația în telefon. Le simțeai privirea țintită în ceafă. Cum să mă închipui că doamna Nae, care îmi dădea hărțile topografice, era capitan de securitate și îmi făcea raport de fiecare dată? Pentru Victor Cevdarie, inginer geolog, era și este greu de închipuit că prietenii, colegii, până și fata căreia îi făcea curte, l-au turnat la securitate.
Ei există, trăiesc, eu când mă duc acolo, salut, ce faci? Ba mai mult, lui Silvia aia, i-am făcut și curte, că era frumușică, și ea ce face? Nu am făcut nimic. Nu le-am făcut nimic. Nu le-am și nu am ce să le fac și nici nu să le fac. Nici nu să le arăt la braț.
Fata l-a turnat acuzându-l că își procură obiecte de la shop, iar denunțul a fost folosit de securitate ca pretext pentru o percheziție. M-au luat de la servici, au găsit un vecin martor, am fost de acord, că și dacă nu erai, tot nu se schimba nimic, au venit acasă și au găsit un carnet cec de 5.000 de lei, 21 de pachete de țigări și niște punguțe de cafea. Probele incriminatorii au fost reținute pentru anchetă, după care a început hărțuiala.
Mi-au zis să plec acasă, mi-au oprit țigările găsite la percheziție și asta, chipurile pentru cercetări. Și de atunci, 4-5 luni de zile, mă chemau la Reșița de la Herculane, chipurile ales pentru anchetă, mă înjurau, mă trimiteau acasă și așa mai departe.
Victor Cevdarie nu știa că are dosar de urmărire informativă deschis încă din 1973. Deși mai avusese probleme cu securitatea, nu-și imagina că fusese urmărit pas cu pas. Asta a descoperit de-abia acum, după ce și-a văzut dosarul de la CNSAS. Faptul că securitatea îl luase în vizor nu îl surprinde. Avea o prietenă care era funcționară la ambasada Angliei, ceea ce, evident, constituia o mare culpă. Concluzia a fost că era spion și voia.